Hoxe presentamos unha entrevista moi especial. Mateo e Israel falan co gran xenio do Renacemento, Leonardo da Vinci. Risas, curiosidades e moita imaginación. Comeza xa a entrevista divertida a Leonardo da Vinci. Bo día, mestre. Leonardo, é un honor entrevistalo.
Bo día, rapaces. Encántame ver xente curiosa como a min.
Vostede foi pintor, inventor de todo. Durmía alguna vez?
Pouco tiña tantas ideas que ás veces soñaba con elas mentre estaba esperto.
E a Mona Lisa, por que sorría así?
Quizás porque sabía un segredo ou porque levaba horas posando e quería ir xantar.
Entón tiña fame, ese era o misterio.
Tamén fixo máquinas para voar, verdade?
Sí, cría que o home podía voar, aínda que a miña primeira proba acabou nunha árbore.
Polo menos voou un poquinho.
O importante é non renderse nunca. A curiosidade fai voar a mente.
Grazas, mestre. Foi xeñal falar con vostede.
Grazas a vos. E lembrade, aprender e a mellorar a aventura.
Ata logo, señor Renacemento.
E aquí acaba a entrevista a Leonardo da Vinci.